Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Мені проследувала думка, що в Білорусі не хапає доброї історичної літератури. Сьогодні на видавництво так навпрост працює 4 чоловіки. Зараз ми виходимо на середній наклад своїх книжок 1000 особників. Мат кого з тих потенційних читачів, які вже прочитали цю книгу на русській мові, ми згубили. Білоруський книжний ринок існує, просто він вірний кволий.
Сьогоднішній наш гость – Андрей Янушкевич, історик, який захотів стати книговидавцом у Білорусі. І до того – видавцом книг на білоруській мові. З ним ми поговоримо про долю і недолю білоруського книговидання і книгодрукування. І про те, як йому удається не тільки заставатися на плаву, але й поширати свою видавецьку справу. Андрей, розтлумачте коротко для тих, хто далекий від книговидання в Білорусі, які основні закони і або правила регулюють цю сферу діяльності. Чи легко в Білорусі стати незалежним видавцом?
Видавецьку сферу діяльності у нас регулює передусім закон об видавецькій справі, який був прийнятий у 2013 році. Дякуючи у двухкості цьому закону, наші видавці і навіть розповсюдники книжок повинні отримувати спеціальне досвідчення, спеціальні дозволи на витворчість книг і їх розповсюд. Хоч, як показує практика, великих складностей, щоб отримати це посвідчення, немає. Ну, інша справа, що, звісно, для державних структур це така можливість, коли вони хочуть поставити бар'єр і відхиляти запити видавців чи книгорозповсюдників, щоб отримати такий дозвол. Коли казати на конт того, чи складано стати видавцом, ну, це як відкриття свого бізнесу. І сьогодні, щоб зареєструвати індивідуального предпринимальника, великих складностей нема. Зараз це робиться доволі легко. Інша проблема для початку діяльності – це мати відповідні ресурси, навыки, досвід, веды, как справа пошла. Ну, але это, как и в любом бизнесе, тебе будут сустракать на такие проблемы.
Цікаво еще дознаться, чи заснование этого бизнесу выдавецкого, оно потребовало от вас неких великих укладаний на самом початку, чи просто вы почали с некого такого нюля с семейных сродков?
Вогулі, да, я починав інвестуючи власні сродки з самого початку. Справа тим, що коли брати перед видавецькою підрихтовку книги, то коли у тебе є певне уміння, то це не потребує великих фінансових видатків. Ось створити макет книги, створити вокладку, коли ти володиш адмисловими програмами. Основні фінансові видатки, звісно, кладуться на друк книги. Ось тут ти вже повинен звертатися у друкарні, закупати паперу, фарби і так далі. Коли казати про те, чи було вогулі тяжко відкритися як видавництво, то особливих проблем не було. Головна проблема була, щоб дізнатися, як правильно все зробити. Але на сьогоднішній момент, справді, для відкриття індивідуального предпринимательства, для відкриття комерційної діяльності у Білорусі доволі сприяльні умови. Головне розібратися, як платити податки, як комунікувати, взаємодіяти з тими чи іншими органами, партнерами і так далі, і працювати, в принципі, можна.
Андрей, ви сказали, що головний, як би скажем, кошт, який вкладає видавець, це кошт друку. Чи спробували ви набити друкарську машину ніяку для видавецтва і друкувати самі, чи від самого початку ви замовляли у професійних друкарів десь на вонки друкування книг?
Ну, я лічу, що кожен повинен займатися своєю справою, і у нас все-таки спеціалізація видавецька діяльність. Бо робити друкарню, займатися друкарськими машинами – це вже кришку інший профіль діяльності. Наявність власної друкарської машини, ну, не виратує ситуацію для видавецтва, коли не будуть рихтуватися добрі книги.
Скільки наогул ще вам людей допомагає зараз у видавецькій діяльності?
Сьогодні от у нас склалася така ситуація, що што працуе маленькая, але вельмі добрая каманда. Сёння на выдавецтва так наўпрост працуе 4 чалавекі. Ну і плюс мы, канешне, актыўна карыстаемся аутсорсінгам. Так ці інакш мы далучаем да сваёй працы старонніх карэктараў, рэдактараў, мастакоў.
Апошнія вашыя кнігі друкаваліся ў Вільні. Чаму не ў Беларусі?
На сённяшні момант у нас як бы дзве ідэі, якія мы спрабуем рэалізаваць на практыцы, гэта афармленне кніжак у цвёрдай вокладцы, пры тым, каб гэта было зроблена якасна. І другая ідэя, гэта павелічэнне накладу. Зараз мы выходзім на сярэдні наклад сваіх кніжак 1000 асобнікаў. Імкнучыся выканаць гэтую задачу, якасныя кнігі, агледзячыся на прапанову беларускіх друкарань, літоўскіх, расійскіх. Мы врэшце-рэшт спыніліся на літоўскім партнёры. Там удалося выбудаваць камунікацыю. Нам спадабаўся той падыход да справы, які дэманструюць літоўскія партнёры. Нас задаволіў выбар матэрыялаў для сваіх кніжак, які прапаноўваўся. Вот все вот гэтыя чыннікі, я ўжо не буду згадваць і кошты на прадукцыю, все гэтыя чыннікі адыгралі сваю ролю, каб мы працавалі ненавіта от літоўскія друкарні. Але гэта не значыць, што мы перасталі супрацоўнічаць з беларускімі партнёрамі. Шэраг кніг у нас па-ранейшаму выходзіць тут у Мінску. Так склаўся лёс, што застаўшыся без працы, я просто спытаў сам сябе, а што я ўмею рабіць? Чым я магу быць карысны? Мене даволі доўгі час праследавала думка, што ў Беларусі не хапае добрай гістарычнай літаратуры, напісанай у жанры нон-фікшн, у сучаснай форме навукова-папулярнай літаратуры. Ёсць манаграфіі, ёсць пэўнага роду такая графаманская літаратура па гісторыі. А вот сур'ёзных кніжак ад навукоўцаў кніжным рынку яўна бракавала. Я вырашыў закрыць гэтую нішу, вось, і пачаткова працаваў як менавіта выдавецтва гістарычнай літаратуры. Але некалькі гадоў назад час паклікаў дыверсіфікаваць сваю вытворчасць, і зараз мы вельмі актыўна займаемся мастацкай літаратурай.
Які профіль вашага выдавецтва? Вы згадалі, што пачыналі ад літаратуры нон-фікшн, ад літаратуры гістарычнай, але зараз кніжкі апошнім часам, якія ў вас выходзяць, гэта мастацкая літаратура. Ну, напрыклад, вельмі густоўна і дыхтоўна выдадзеная кніжка «Мае 90-е Альгірда Бахарэвіча», як разумею, якраз у Вільні. Вы кінулі выдаваць кніжкі нон-фікшн і перайшлі зусім на мастацкую літаратуру, ці, скажам, у вас нейкія такія розныя лініі існуюць у вашай дзейнасці?
Ну, на сённяшні дзень мы развіваем выдавецтва як універсальнае выдавецтва. Позіркам на розныя жанры, на розныя накірункі. Калі гэта сказаць адным сказам, мы імкнемся развіваць беларускую кніжную прастору на ўсіх універсальных напрамках. У мінулым годзе мы ўзяліся за выданне прыгожых ілюстраваных кніг для дзяцей малодшага ўзросту. Таксама нас вельмі цікавіць такі накірунак на кніжным рынку, як кнігі для саморазвіцця. Тое, што зараз вельмі папулярна і на Захадзе, і ў Расіі. Ну, грубо кажучы, гэта кнігі на тэму, як дасягнуць поспеху. Такім прыцэлам, прыцэлам на развіццё гэтага накірунку, мы выдалі пераклад украінскага аўтара Расціслава Семківа, кнігу «Як пісалі класікі», пра тое, як навучыцца пісаць у сусветна вядомых пісьменнікаў. Аказалася, што за кошт толькі гістарычнай кнігі не пражывеш. Ну і плюс ёсць такая праблема, што рукапісаў нам паступала вельмі мала. Нягледзячы на тое, што мы прапаноўвалі выдаваць кнігі шырокаму колу гісторыкаў, і да гэтых пор прапаноўваем, на жаль, рукапісы, якімі мы валодаем, якія нас зацікавілі, можна палічыць на пальцах. І каб не спыняць дзейнасць, каб развівацца, мы звернулі ўвагу на мастацкую, на дзіцячую літаратуру і зараз працуем у гэтай сферы.
А скажыце, гэтыя гістарычныя кнігі вы выдавалі толькі па-беларуску ці толькі па-руску, ці і так, і так?
Не, ну, тое, што мы выдаем, тое, што мы выдаем уласным коштам, то, канешне, для нас прыярытэт беларуская мова на беларускай мове. Хаця, канешне, все залежыць ад аўтара і ад таго, на якой мове прадыставаны рукапіс. Калі ён падрыхтаваны на рускай мове, а зрабіць пераклад гэта даволі накладная справа, то мы не цураемся такіх рукапісаў. Вот, напрыклад, кніга Андрэя Чарнікевіча пра беларускую народную рэспубліку у нас выйшла на рускай мове, таму што такім быў арыгінал рукапісу.
Вы слухаеце гутарку з Янам, у якой на пытанні Яна Максімюка, то бок мае, адказвае кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч, заснавальнік і кіраўнік выдавецтва, якое носіць ягонае імя. Я б хацеў бы, каб вы сказалі пару слоў пра выдаванне перакладаў мастацкай літаратуры замежнай, бо ў вашым выдавецтве выйшлі сярод іншага перакладныя кнігі Томаса Мана, Ісмаіла Кадары, Кнута Гамсуна, Габрыела Гарсіі Маркеза ці Говарда Лаўкрафта. Як наогул у Беларусі выглядае сітуацыя з захаваннем аўтарскіх правоў замежных пісьменнікаў, якія з названых выданняў патрабавалі перамоваў наконт дазволу на публікацыю?
Ну, калі казаць пра пераклады, то з аўтарскім правам зараз на Беларусі, на маю думку, прынамсі ў сферы законадаўчага афармлення, ўсё выглядае даволі цывілізавана. Ужо больш за дзясятак гадоў працуе закон аб аўтарскіх і сумежных правах. І існуюць спецыяльныя законадаўчыя ухвалы, якія нават дазваляюць караць за пірацтва, ну, за незаконны выклад электронных кніг і гэтак далей. Вось што датычыцца вот нашай працы з выкупам правоў, то сёння даволі нескладана атрымаць інфармацыю, хто валодае правамі на тую ці іншую кнігу і выйсці на кантакт. І па вялікім рахунку ні зводнай з кніг, якія мы выпускалі, не было праблем. Схема працы выглядае даволі проста. Нас зацікавіла пэўная кніга, мы знаходзім кантакты, камунікуем праз электронную пошту, праз скайп, дамаўляемся аб коштах гэтых правоў, заключаем дамову, атрымліваем дазвол, працуем над перакладам. Скажам, у дадзеным пытанні мы працуем па тых жа стандартах, што і нашы еўрапейскія.
А кажучы канкрэтна, вось, калі, напрыклад, узяць пад увагу кнігу Кнута Гамсуна і Томаса Мана, на іх яшчэ і ўсё ўвесь час распаўсюджваецца некае аўтарскае права, ці яны ўжо бы выдадзеныя настолькі даўно, што, як бы, скажам, гэтыя аўтарскія правы ўжо не дзейнічаюць, і вы маглі гэта выдаваць без дазволу, без закупу тых правоў?
Калі взяць менавіта гэтых двух аўтараў, то тут сітуацыя выглядае даволі цікавай, таму што ў Нарвегіі і Германіі дзейнічае правіла дзеяння аўтарскіх правоў на 70 год пасля смерці аўтара. Вось, але Беларусь падпісала канвенцыю і прыняла ўласныя заканадаўчыя акты, згодна з якімі дзейнічае правіла 50 год пасля смерці аўтара. І мы карыстаемся гэтым правам, і таго ж то Томаса Мана мы маем права выдаваць па-беларуску і распаўсюджваць толькі на тэрыторыі Беларусі. Але от калі б мы прыехалі з гэтай кнігай ўжо на тэрыторыю Польшчы ці на тэрыторыю Германіі, то яе распаўсюд быў бы незаконны, таму што там дзейнічае правіла 70 год.
Ну, не сакрэт, што адна з даволі выразных, але не надта станоўчых рысаў сучаснага беларускага кнігавыдання – гэта рэдактарская неахайнасць, а часта і адсутнасць рэдактуры. Як з гэтым у вас? Кажучы канкрэтна, вы надрукуеце кнігу, калі аўтар дасць вам гатовы макет і грошы, не згадваючы пра рэдактуру, ці ўсё ж паставіце свайго рэдактара, каб ён прайшоўся па тэксце, пакуль вы паставіце на гэтую кнігу свой ISBN?
Калі да нас прыйдзе аўтар з грашыма, то мы, канешне, скажам яму, што рэдактура – гэта важны, абавязковы і элементарны этап для падрыхтоўкі кнігі. Вось, хаця, ну, разумеецца тым, што часта ў беларускай кнізе адсутнічае добрая рэдактарская праца, ну, для гэтага ёсць такое аб'ектыўнае тлумачэнне. Рэдактарская работа даволі дарагая, і яе кошты вельмі абцяжарваюць сабе кошт усёй кнігі. Часта яе памеры гэтых коштаў, ну, проста непад'ёмныя для выдання. Таму існуе такая спакуса неяк забыцца пра яе, даць кнігу ў аўтарскай рэдакцыі і гэтак далей. Мы кожны рукапіс вывучаем, углядаемся ў яго, і калі мы бачым, што, ну, рэдактура проста патрэбная, без яе, ну, проста кніжку нельга паказваць чытачу, то мы ніколі такую кнігу не выдадзім.
Кажуць, што ў Беларусі ёсць такое меркаванне, я б сказаў бы нават даволі агульнае, што ў Беларусі свайго кніжнага рынку бадай што няма, і што Беларусь надалей застаецца часткай расейскага кніжнага рынку. Ну, перш за ўсё, з увагі на моўную сітуацыю краіны. Як і де ви розповсюджуєте своє видання? І наскільки проблема якраз розповсюду книг у Білорусі обмежовує доступ білоруського читача, білоруськомовних книг до читача?
Ну, розумієте, проблема книжного ринку в Білорусі – це проблема системна. Чи з'являємося ми часом російського ринку? Коли поглядіть на фактичний стан речей, то так, ми в цьому плані з'являємося всього ще одною провінцією для могутної російської видавецької машини. Але ж це зв'язано тільки з тим, що наша білоруська книжна простора вельми слаба. І ми не конкурентно здольні у порівнянні з російським ринком. Але як би не склав ситуація, з цього не зміниш. У Росії фінансові, матеріальні ресурси так чи інакше будуть завжди більше, ніж у маленькій Білорусі. Тут проблема в іншому – самим стати міцнішими. Білоруський книжний ринок існує, просто він вельми кволий. І треба зробити усе можливе, а можливості для цього є, щоб він став міцнішим. Ми просто повинні видавати цікаві книги, актуальні, ті, які цікавлять читачів, на злободзьонну тематику, те, що у трендах сусветной литературы. Сочит за гэтым. А с гэтым я бачу великая беда. Я вам приведу такий приклад. Вот мы недавно выдали книгу Нобелевского лауреата Кадзуо Исигура. И як оказалося, гэта адзіная кніга з англійскай літаратуры 21-го стагоддзя, выдадзеная па-беларуску. Сёння на двары 2019 год. За 19 год гэта толькі адзіная кніга з літаратуры, якая, ну, вядзе рэй у свеце. Напэўна, разам з амерыканскай яна на першым месцы па папулярнасці, па накладах, па камерцыйным і чытацкім патэнцыяле. Ось, мы такой літаратуры просто не выдаем. І калі мы гэта не зменім, не знойдзем на гэта ресурсаў і самі не станем мацнейшымі, то тады сапраўды трэба будзе констатаваць, што сапраўднага беларускага кніжнага рынку у нас тут не існуе.
Я толькі магу з вами пагадзіцца. Я калісьці ўвязаўся в такую, ведаеце, фейсбучную дыскусію на конт выдавання замежнай літаратуры. На мяне куча перакладчыкаў, якія займаюцца перакладамі літаратуры з 19-го зазлавалі, бо я сказаў, што гэта літаратура пакуль што не патрэбна, яна ўжо, скажам, давно прачытаная на рускай мове, і што фактычна трэба сачыць за навінкамі і рабіць нешта такое, і што вы робіце. Але вось менавіта ў сувязі з гэтай з вашым выданнем Сігура, я б хацеў бы запытаць. Вы выдавалі гэтую кніжку, яна ж раней, як я разумею, выйшла на рускай мове. Вам тое, што нейкая кніжка раней выйшла на рускай мове, не перашкаджае вашай выдавецкай дзейнасці? Вы разлічваеце на тое, што знойдзеце пакупніка і для беларускага перакладу?
З аднаго боку, канешне, перашкаджае, таму што мы разумеем, што шмат каго з тых патэнцыйных чытачоў, які ўжо прачыталі гэтую кнігу на рускай мове, мы згубілі. Таму мы і робім стаўку на чыннікі якасці, каб быў добры пераклад, каб кніга паліграфічна была аформлена якасна, каб была цікавая, заўважная вокладка. Для беларускіх людзей гэта важна, і шмат хто купіць вось гэтую кнігу і фігуру, не гледзячы на тое, што яна існуе на рускай мове, толькі з двух прычын, што яна зроблена на роднай мове, і што гэтае выданне не горшае, а можа лепшае за тое ж рускае. Продажы гэтай кнігі паказваюць, што сапраўды гэта працуе, яна ў нас, ну, яна ў нас добра прадаецца. Хаця ўжо даўным-даўно сапраўды выйшла рускае выданне.
Маё апошняе пытанне, оно такое традыцыйнае, што ў бліжэйшых выдавецкіх плянах у вас?
У ближайших выдавецких планах у нас и протяг Нобелевской серии. Вот зараз мы рыхтуем до выдания книгу португальского классика Жозе Сарамаги. Вот. Это дальнейшее выдание цікавых дитячих книг, как белорусских, так и замежных авторов. Раскрыв секрет, ближайшим часом повинна выйти классная книжка австрийского письменника Эрвина Мозера. Ну, а кроме того, у нашем портфеле есть рукописи добрых гістарычных кніг. От прыкладам, бліжэйшым часам мы выдадзім кнігу пра аграрную палітыку фашыстаў у Заходній Беларусі. Тема раскрытая на падставе германскіх архіваў і даведваецца просто цікавейшыя, вельмі цікавыя факты пра тое, што тут рабілася з 41 па 44 год.
Хто напісаў гэтую кніжку пра аграрную палітыку і на якой мове?
На белорусской мове несколько годов назад Светлана Козлова обронила в институте истории диссертацию на эту тему. Вот на подставе кое и повстала вот эта монография. Книга довольно великого объема. И самое важное, что на эту тему с германскими архивами до этих пор никто не працавал. Историчная литература користается попытом у наших читачов. Больше того, я скажу, что існує певний ступінь голод на ось таку літературу, актуальної, цікавої постановки теми. На мій погляд, навіть можна сказати, що наші історики не задовольняють цей попит. Період Другої світової війни, він взагалі вельми вдячний. Книги, так чи інакше, зв'язані з цією подією, з фашистською окупацією, з бойовими діяннями, завжди користуються великою увагою. Тому ми розраховуємо на поспіх.
Дякую, Андрій. Сьогоднішнім нашим гостем був білоруський книговидавець Андрій Янушкевич, у якого видавецтві виходить як мастацька література, айчинна і перекладна, так і книги на історичні теми. З вами розвітується Ян Максимюк.
Ви слухаєте подкасти «Свободи».
«Гуторки з Яном». Авторський подкаст Яна Максимюка.